Vai jūs varētu vienā teikumā raksturot šovu?
Ļoti ātrs, dinamisks, spilgts un tāds, kādu vajag jaunajā sezonā.
Kas jums visvairāk patika šovā?
Pats šovs ir diezgan interesants formāts un šovu vadītāji ir ļoti labi. Man liels prieks ir par Dagmāru Leganti, kur sen nebija redzēta. Tieši tajā spēlē, kur piedalījos, es biju arī izcili atlasītas komandas. Bija Reinis un Valters, kas bija manā komandā, un pretiniekos bija Linda un Inese, un arī Sandra no ziņām, kura, kā saka, ar savu pieredzi paņēma diezgan labi.
Vai bija kaut kas, kas jūs ļoti pārsteida šovā?
Kas ļoti pārsteida. To redzēju tad, kad šos būs ēterā, bet man pārsteida tā ideja, ka visu laiku ir jādzied līdz dziesmām, kas man patika, bet šo filmēšanas laikā jau īsti nevar dzirdēt, kā mēs dziedam. Mēs tikai visi dziedam. Tas ir arī līdzīgi kā kādās, nezinu, svinībās pie galva, kad viss ir iedzēruši alu un skaļu dziedas, jau neviens nezinu, kā katrs dziedam. Un iespējams, ka ētrāds izklausīsies pārsteidoši, kā mēs dziedājām. Tajā brīdī to mēs nedziedējām. Mūsu komandā gan bija, protams, Valters, kurš ir profesionāls mūziķis, bet tas būs varbūt tas, kas nevis pārsteidza jau, bet pārsteigts ētra laikā, tad, kad šos būs ētrā.
Vai bija kāda epizode, par kuru tagad ir kauns?
Mazliet varbūt, jā, man bija jāspēlē ksilofons. Un protams, ka es biju diezgan satraucies tajā brīdī, un man bija jānospēlē dziesma. Un maniem kolēģiem bija jāatpazīt, kas tā ir par dziesmu. Tas man neizdevās vispār nemaz, un tas ir tās skaņas, kas iznāca ārā, kad šis ksilofons bija diezgan... Tas bija vēl trakāk nekā droši vien, ka mazam bērnam iedot paspēlēties ar ksilofonu.
Un vai bija kāda epizode, par kuru liels lepnums?
Liels lepnums? Man šit, ka es biju labākais brīdī, kad bija jāatpazīt dziesmu teksti, kad tos šo vadītājs lasīja ažvēr no otras puses. Nezinu kāpēc, bet man dziesmu teksti izvēlās atpazīt kāds reizes pirmajam.
Ko ir darīt vieglāk? Pētīt laikapstākļus vai dziedāt?
Laikapstākļi viennozīmīgi, jo kad es piedalījos lai to, tad es sapratu, ka dziedāt skatums ir daudz grūtāk, jo pie ziņām, laika ziņām jau, protams, ir pierasts, un tā ir tāda ikdiena, un tajā brīdī daudz par ko varam citām lietām nedomā, vienkārši dažu savu darbu, bet dziedāt ir grūti. Dziedāt draugu lokā vai kaut kā tā, protams, ka tas nav grūti. Bet tad, kad tas ir jādara ēterā vai skatūs vai jāsiek solotas, galvā ir visādas domas, bet koncentrēties dziedāšanai ir ļoti, ļoti grūti, un tad ir ārprātīgs satraukums, tāds, kāds man nav bijis. Es pat neatrodos, varbūt pirmajos ēteros, tikko sākot strādāt radio un televīzijā, bet es tiešām neatrodos, ka būtu tik ļoti satraucies un stress milzīgs. Šoreiz gan nebija tik ļoti, jo nebija jādzied no solo, tad tā dziedāšana viss tādā brīvākā gaisotnē, bet vienalga, jā, dziedāt ētrā noteikti ir grūtāk nekā sastādīt laika prognozes un par to stāstīt.